Alarobia fady amin'ny volana jona taona 2022 arivony vao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco mirenao ary ny lohateny. Mananjo anao ny fangatahana fampitana ny vokatra ireo kandidat raha miahia amin'ny fisian'ny fahadisoanana osika ho ny komiseram-pifidianana eo anivon'ny CNI Ravalitera Jacques Michel. Nanao be fiavy teny amin'ny fiobian'ny CNI teny Alarobia nanambara ny ahiainy amin'ny osika amin'ny fifidianana ny vovonana firaisankina. Misy mampiahia ihany ny fandaram-pianarana vaovao araka ny fanavaozana atao amin'izao fotoana izao hoe mampiera Jules Renevson tompona andraikitra misana ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika. Any ivelany azo antoka fa anana ny maronisy eo anivon'ny parlementa any Inde ny antokon'ny Premier Ministra Narendra Modi. Alain Bruno Sirivolain indray no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay mirala manasanao ary hanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantanantsika ny fiarahana amin'ny ity maraina ity manomboka mikirakira ireo antsoina taratasy mpifidianana avy amin'ny SRMV mandirana nosy ny CNI ankehitriny nandrasana omalo ny foibeny nandrasana omaly teny amin'ny foibeny CNI Alarobia moa ny fahatongavan'ireo ambiny antsoina taratasy mpifidianana avy amin'ny SRMV mandirana nosy efa nifarana ny alatsinainy telo jona teo tsy aivana ny fepotoana dimy andro faritany lalàna ikirakirany SRMV ny vokatra ho an'ny faritany ny Tomasina ny antsoina taratasy mpifidianana avy amin'ny SRMV soanirany vongo noho ny gadona farany teny amin'ny foibeny CNI teny Alarobia omaly maraina tamin'ny enina nisy fivoarana zany hoe aingana kokoa no fahatongavan'ireo antsoina taratasy mpifidianana teny amin'ny CNI raha oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Antony zany ny ezaka fanatsarana nataon'ny CNI hoy ny komiseram-pifidianana Ravalitera Jacques Michel. Nomarina hatrany fa nisy ireo antsoina taratasy tsy maintsy nalain'ny angidim-by ary nentina fiaramanidina arantsika ny fanazavana entiny ny komiseram-pifidianana eo anivon'ny CNI Ravalitera Jacques Michel.
Antsika amin'teny zao zany a ny pli rehetra amin'ny faritany Tomasina zany hoe ny distrik valampolo izy raha amin'ireo faritra zay adidiko a de efa tonga androany ny farany androany maraina zao zany zao a de SRMV avy anasonerany vongo ny tonga tamin'ny enina maraina teo a teto anivon'ny foibe. Ny ankoatr'izay a de naranetina tamin'ny alalan'ny angidim-by zay fa zay moa zany amin'la toerana azo atao hoe tena sarotra fa misy kosa nefa tena tsy maintsy priorizena amina toerana na de sarotra ary a ndraindray ny taona azon'ilay fitaovana le pli a no tsy maintsy zay zaka n'lay angidim-by na fiaramanidina no tsy maintsy nentina de nisan' zany tsy maintsy priorité foana zany a ny anivon'ny ACC sy ny CNI ary ny SRMV de zay aloha zany zao no zavatra misy a tonga androany farany a ny disika valampolo zany efa presque tonga eto foibe amin'izao tsika amin'teny zao.
Fanadiadiana natao omaly zay fa araka ny fanambara teo de omaly no nandrasana ny ambin'ireo antsoina taratasy mpifidianana avy amin'ny SRMV manerana ny nosy zany hoe ny fahatongavany teny Alarobia fa mananjo tanteraka noho ny fangatahana fampitahana ny vokatra ireo kandida raha miahia amin'ny fisian'ny fahadisoanana osika ho hatrany Andriamatoa Ravalitera Jacques Michel valiteny nomeny moa ireo manoloana ireo karazana fanambarana samihafa izay misy amin'izao fotoana izao ataon'ireo kandida izay manana ny fitaranan-tsoratra eo ampelatanany ka milaza ihany koa fa tsy mitovy amin'ny vokatra avoakan'ny eny anivon'ny CNI. Fanazavana
ny CNI tsy afaky tsara ny hoe iza marina na iza ny diso fa iny moa zany raha malala samy manana ny fomba fijeriny matoa izy a mifampisitona ny hoe nenay voalohany a nenay faharoa na izany na tsy zany nefa de tsara marihana foana hoe ny CNI tsy manana fahefana lova vokatra fa kosa raha ilaina zany mety hoe anaovana fampitanana confrontation de tsy mbola mandaha mihitsy ny CNI raha ohatra ka zay no mahasoa. Ny CNI tsy manana fahefana nova ikitika mihitsy an'io vokatra io satria pili a CNI PV a CNI no nanaovana traitement zany hoe zany a UPV io zany a no anaovana confrontation ihany a par rapport amin'ilay hoe PV avy any amin'ny candidat zay nomen'le délégué avy any aminy zany a iny sy PV ananany eny zany noety nanaovana confrontation amin'iny CNI raha sanatio iaho zany misy tsy fitoviana tokoa dia ao arinana ny tena ilaina le confrontation any ilain'ireo candidat reo le confrontation any tsy hoe alohany amoana le vokatra vonjomaika fa ao arinana iny a zay anaovana fitarainana eny anivon'ny ACC de iny zany no afahany manao an'izay procédure zay zay nyvoalazany lalàna fa tsy de misy mandray ndray hoe seni no miala ndraikitra ao anatin'izy fa zay voalazany lalàna no arahany seni ao anatin'izay fa tsy ny seni mihitsy no sanatria nda na hoe hitsipaka zay mety tsy fahatombombanina tao amin'izay a confortation na fampitahana vokatra PV avy any amin'ny kandida sy ny PV ny seni zay zay zany tsara fantatsika mba tsy ho diso fijerytsika.
Nanao be fiavy teny amin'ny fobeny seny teny larobiny avy amin'ny vovonana firaisankina omaly nampitafatra amin'ny seny manoloanareo ambarany ofisin'ny osoka samihafa tamin'ny fifidianana somavimbahoaka ity vovonana ity izy ireo zay nanamafy famikasa sampiasa ireo solotenam-panjakana anovan'ny vokam-pifidianana ny fitondrana tsy ekeny zany ka manaitra ny seny sy ny RCC tsy hitanila fa andrainy andraiky niaraka ny tokony ho izy ny vovonana firaisankina isany tazana teny larobiny filoham-piaramitantana ny vovonana firaisankina Marc Ravalomanana izy ireo solotenany antoko mandrafitra ity vovonana ity toy izao kosa ny fanazavana fohy entiny ny mpitondra teny ny vovonana firaisankina Rematoa Paraina Auguste.
Ataony président na chasse manao fagnambaragna izy fa tenanao ny mety arana chasse de zay mbola tazominay amizay zavatra tenin'izay izy izy koa ny matetika ry zareo amin'ny intérieur ny chef de district sy ny adjoint chef de préfet ireny ny tena manimba nyty élection ty izy ny tena manimba mibaiko an'io de mibaiko ny fokotany mibaiko ny bureau de vote zay zany ny tena manimba nyty élection ty ary zay mba nyresana ito amindreo zay mba maka disposition anareo amizanareo fa magnapotiky ny élection lasany siny ihany anegny responsable amin'le zavatra misy.
Omaly Tolakandro zay vovonana avy amin'ny firaisankina izay ny lohandohampisorona tonga teny amin'ny fobeny seni alarobi fa ny maraina kosa de efa tazana teny antoerana ny avy amin'ny kandida avy amin'ny boriboritany voalohany eo Antananarivo renivohitra izay ahitana ny kandida ny firaisankina Anitra Lazafimanantsoa tsinomena ny fitanana tsoratra farany zay namarana ny vokam-pifidianana teny amin'ny SRMV ny délégué nyity kandida ity raha ny fanazavany tsy afa-po amin'ny ampahambokatra voakan'ny seni noho izany ny kandida Anitra Lazafimanantsoa ary manahy amin'ny fisian'ny fiovana eo amin'ny vokatra miainga amin'ny fitanana tsoratra eo ampelatanany tonga nanao ny fampitahana ny fitanana tsoratra ny tenany tafahoatra loatra mantsy ary tsy azo ekena ny isan'ireo mpifidy zay nitovanana atao amin'ny boriboritany voalohany eo Antananarivo renivohitra hoe ity kandida ity sisy satria efa tafakatra 2027 zany no marihany fa tsy fandresena fotsiny tanjona fa ilaina koa ny fiarovana ny safidiny vahoaka izay nametraka azy eo amin'ny laharana voalohany.
Tany amin'ny SRMV ny tena olana satria tsy nahazo an'le PV de clôture ny valim-pifidianana tany ny solotenanay to amin'ny SRMV na de efa elabe ary izy nampindrasina tao de nampifilafilaina ny efarany tsy nomena mihitsy a zay zony kandida solotenany kandida zany. Ny faharoa ny zavatra hitatsika ny amin'ny anamanjery zay publie nseni a dia ahitainay zavatra tsy mitofy tsy misy incohérence be ary hitanay fa misy manipulation be mihitsy zany ao anatin'le izy. Izaho on pelopela ny PV pelatananay de zany no mitarika eto boriboritany voalohany de gaga izahay rehefa namoaka ny seni hoe lasa manatombo zato mily voix mahery mihitsy ny kandida fa ny orinako a de lasa izy indray no voalohany ary ny tena zava-doza dia misy 1442 ny rajou zay ny hita publiena ny anatin'izany valin'ny seni zany dia gaga ianao zany ao anatrehan'izany hoe tsy ho possible mihitsy raha eto Antananarivo renivohitra boriboritany voalohany misy an'izany rajou 1442 zany ary samy manana ny PV daholy 202 bureau de vote zay manana ny PV ara-dalàna efa nampitahanay tamin'neny observateur zay nanara-maso ihany koa zay niara-niasa tamin'ireo foana mitovy ny anay dia noho izay anton'izay zay dia manao an'izay confrontation ny PV ny bureau de vote rehetra ahitanay marina io na vato ray na roa rehefa mitarika ianao dia mitarika rehefa resy ianao de resy fa tsy misy hoe manipulena ka atosika satria kandida mila manao voalohany a de tsy maintsy hozaino izy fa io a ny vatompifidy a mila rovana sahirana ny olona nanao fampelezan-kevitra sahirana ny olona nandeha ny fidy dia tsy ahodikodina kosa ny safidiny.
Nanahoana ary ny vokatra izay fampitahana sy ny fiatraikan'izany mamaly zay hatrany ny kandida ny firaisankina eo anivon'ny boriboritany voalohany eo Antananarivo renivohitra Anitra Lazafimanantsoa.
Tsy hita le izy hoe tao amin'ny bureau de votina no hitana anazy fa hitanay fotsiny aloha zany de hoe misy 1018 no nampihanan'le kandida faharoa zay tokony laharana faharoa zany de izay zavatra zay no tadiavina hoe taiza io fa io fa eto zany de miteny fotsiny ho iaho hoe tompona andraikitra ny délégué zay namendry MPV ireny a na MPV anay ara-dalana satria original MPV minanay fa tompona ndraikitra ihany koa ny président bureau de vote sy ny tompontsy ao anatiny zay a sy ny président fokontany raha ohatra ka tany anivon'ny zareo nanovana ny MPV tonga tany amin'ny SRMV zay tsy nety nanome mihitsy sy nanaofanay nafanay nanaovan'izay fanamariana zay zany
Ivatio amin'ny pejan'ny fanabeazana indray isika andro fahatelo amin'ny fanadinana BPC katolika ny anio misotra araka ny tokony ho izy tsy misy olona aloha izay fanadinana BPC katolika izay hatramin'izao mbola ny fandaharam-pianarana manan-kery no ampiasainy amin'ity fanadinana ity mon père Jules Ranevson sekretera jeneraly ny vomerany eveka misana ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika nisy ny fanavaozana napetraky ny sekoly katolika tamin'ny taona 2020 saingana teo aza zany nijery akaiky ny fandaharam-pianarana eto Madagasikara tamin'izany fotoana izany koa ny sekoly katolika maniry ny sin'ny fiaramiasa misimisy kokoa amin'ny fandaharam-pianarana vaovao araka ny fanavaozana atao ankehitriny ny tompona andraikitra misahana izay fanabeazana sy ny fampianarana katolika izay mba ho hita tsara ny fombiazana ho azo misy mampiahiamantsy ny momba azy io hoy mon père Jules Ranevson sekretera jeneraly ny vomerana eveka misahana ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika arahana ny fanazavana
Ohatra fotsiny zao a na ny approche pédagogique dia mifototra amin'ny ny fomba entim-pampianatra zao dia mifototra tanteraka amin'ny vokatra vokatra dia ny zavatra misy nefa tsy azo vokatra mihitsy raha tsy manao dingana zany hoe mametraka tanjona tratra ny tanjona anankiray a ao am-pianarana dia efa hita hoe tratra ity tanjona ity fa ny vokatra dia rehefa mandeha mankany amin'ny fiainana izy raha manao kajy izy zao any am-pianarana vita ny somatsara ny asa marika zay le tanjona de inona ny vokatra azo amin'izay rehefa miraha ny ray aman-dreny izy mividy zavatra tsy mandiso famerim-bola any zany ny vokatra kanefa somary terena ho tratra ao am-pianarana ny vokatra zay aloha ny hitanay farany a hoe amin'ndre approche basé sur les résultats d'apprentissage moa ny ilazahna azy a terena ho hita ao am-pianarana de nefa mifangaro amin'le tanjona ihany koa izy io ka eo zany mila fifanakalozan-kevitra ary azo lazaina fa tsara hatrany hatrany ny vokam-panadinana amin'ny sekoly tsy miankina sekoly katolika anisan'izany dikan'izay a tsara ihany ny andraisina ny hevitra ny atao hoe fombiazana zay nisy tamin'izany fotoana zany fa io moa ny anay teny alefa mandrakariva ary efa misy sehatra fa anay mifampizara amin'izay a fa le vokatry ny ezaka atao anay mifampizara an'izay a no tsy de misy loatra mihitsy a hitataratra de zay moa manao an'izao hoe angamba rehefa vita manontolo eo fandaram-pianarana io zay vao hitatsika hoe manao na sy manao ana izy io
Eo ampiandrasana izay vokatra amin'ny fandaharam-pianarana manontolo izay dia miresaka vokatra ihany isika saingy ho an'ny tetikasa pro PFR kosa miabo ny vokatra azo tamin'ity tetikasa ity mamaraparana ny fotoana isany moa ny tetikasa fampiroboroboana ny politika ny fananantany tompona andraikitra ifarana amin'ny taona 2020 ny tetikasa izay efa nanomboka tamin'ny taona 2020 eny etsy 5 tapitrisa euro ny famatsiam-bola avy amin'ny ministera allemand misahana ny fiaramiasa na ny BMZ manatanteraka kosa ny ZIZ miahy ny tetikasa ny misitera misana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany misitrika ny tetikasa ny mponina ambany vohitra indrindra fa ny vehivavy sy ireo vondron'olona voahilika aboeny sy diana no faritra iasany tafiditra amin'ny sehatra asa taony fahazahoana tany sy ny fanajariana ny tontolo anala ho an'ny mponina ao amin'ny faritra iasany karaha tany ho an'ny tokantrano misa valo alina amin'ny fokontany misa efapolo no kendrena ho zaraina hatramin'ny taona 2020 ifarana ny tetikasa tokantrano misa 5 sy roa alina fanampy no isitrika zo afaka mampiasa ny arena na tiala sy ny ikijana ankatoavin'ny fanjakana sy ny mpitondra nentim-paharazana ho vavahako ny 80% ny olana momba ny fananantany amin'ny fampiasana ny fomba anatsarana ny fiarovana ny zon'ny fananantany amin'ireo vondron'olona iantefany ny tetikasa atao laharam-pahamehana akoatr'izay ny vehivavy satria misy amin'izy ireo no tsy manana zo isitraka tany araka ny fomban-drazana misy koa ireo vehivavy mamelona samyreriny ankonany ka tsy manana tany ivelomana atreto miisa 5 ny ampahantany voaray antsoratra ka misoratra amin'ny vehivavy ny roa alina amin'ireo be tanàna misa 20 no nisitrika fifanana momba ny fiofanana momba izay fananantany izay fa mangataka amin'ny mpitondra mahefa amindrana ny tany nojariny amin'ny fanjakana ka omena azy ireo indray avy eo ny mpanajary ny tanyny voanjo mpanjanaka na lay antsoina hoe colon manana olana ara-tany ao amin'ny distrika ny soavinandrina faritra Itasy any vaaolana hitan'izy ireo manoloana ity raharaha ity io tany lonaka sy mamokatra ny eo amin'ny faritra Itasy saingy misedra olana ireo tantsa ny tany misoratra amin'ny voanjo nanjanaka Madagasikara efa taona tsy mamokatra tamin'ny tany nojarina maherin'ny 500 hektara efa 50 taona ny tantsano ny nohon'ny fandroana azy tamin'ny alalan'ny didipitsarana velarantany makasika fokotany 7 ary fianakaviana misa 100 no misedra olana tany voanjo saingy misoratra amin'ny olotokana ankehitriny ary niteraka olana tamin'ny tantsaha nanomboka ny taona 1920 taona maro ny vezivezena nikatsahana ny rariny sy nitsiny saingy tsy nahazahoana rariny hatramin'izao fanampanazavana entin'andriamatoa Ramil Jaune Pierre Marcel solotenany mpanajarin'ny tanin'ny Conon ao amin'ny distrika ny Soavana Andriana
rehefa namboly teo zay tany amin'ny 1970 efa rakotry ny vahoaka efa tafaverina mamboly eo ny olona any amin'ny 1988-89 vao tonga olona akiray naka an'io tany io nanala anay vahoaka tsy nety ny alantsony ny vahoaka ho aiza ntsony moa ny olona dia rehefa nitoriana zay tady amin'ny 2016 rehefa nitoriana tany amin'ny fitsarana zay tao amin'ny première instance Miarinarivo nanao déclaration incompétence satria tribunal référena nangatahan'ilay mpitory dia tsy nentina mokadidy ny première instance satria hoe atao ahoana ny andraoka olona aminarivo lalay expulsion fa vetivety teo dia rava an'la olona ndray rava ndray zany le pilila dia tena expulse tanteraka zahay hatramin'izao
efa taona tsy namboly tao amin'io tany io ny mponina antony zany ny fandroana nitarika faravan'ny fiarahamonina tao anatin'ny fotoana foy tsy vitan'izay fa mbola notoriana nangatahana onitra koa ireo olona ny velona tamin'io tany nojariana io mitoy ny fanazavana
misy olona kiray eo zao fefaky hektara ny tanina nefa nitoriana izy angatahana 200 million ariary zay ny domazy nangatahana fa de hoe misy volamena av eo ambanin'le fefaky hektara ny 200 million d'ariary no angatahana dia mampalahelo be tratra amin'ilay tsindry ara-tribinaly zay tsy afa mihetsika mihitsy zany manoloana an'izay zavatrazay
eo amin'ny pejin'ny kolotsaina mikarakara hetsika samihafa entina manamarika n'iray volan'ny teny malagasy ny onivon'ny misterany serasera sy ny kolotsaina hetsika hotanterahana eto andrenivohitra sy manerana ny faritra isan'izany fifaninanam-pirenena ho an'ny literatira 2020 izara sokajy telo zany dia ny amboara tononkalo sy tantara foronina ary ny tantarana amin'ny onjapeo ny sokatra ho an'ny besinimaro nanomboka ny sabotsy teo zany hoe ny voalohan'ny volana jona ary farana amin'ny alatsinainy voalohan'ny jolay ny fifaninanana ny tanterahana teny amin'ny ivokolo analakely nylanona nanokafana ofisialy ny iray volan'ny teny malagasy ka nitarika izany ministry ny serasera sy ny kolotsaina mpisolotoerana rahafaravavy tafika rasatana ambarany amin'ny maha-ministry ny rahambahiny azo fa ho ampidirina ho isan'ireo fiteny ofisialy eo anivon'ny voamerany ranomasombe indiana na ny COI ny teny malagasy manentana ny rehetra anandratra hatranyny tenympirenena malagasy izy indrindra ao anatin'izao volana jona izao fa eo amin'ny pejin'ny toetrandro kosa hitoetra hatramin'ny nio alarobi maraina ny alondrano avy atsimo izay mipaka amin'ny morotsiraka atsimo sy atsimo atsinanany nosy ary hitatra mankany amin'ny morotsiraka afovoany atsinanany zany aheriny ranomasina ka hatratra 2-5 metatra ny avon'ny onja any amin'ny morotsiraka atsinanana hatratra 3 hatramin'ny 4 metatra zany any amin'ny morotsiraka aneranelany tanjona voimena sy voipendro mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany manomboka eo amin'ny tanjona voimena hatrany amin'ny tanjona angotsy sy entanina hatrany moa ny rehetra anaraka ny toromarika avy amin'ny manam-pahefana isan-tokony amaranantsika tanteraka ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena tsy miankina amin'ny Fabien Boyer ny tsy hahatongavany anampy an'ny Bahrein Madagasikara amin'ny lalao fifanitsarana mondiala eny 2020 izay atao any Afrika Atsimo ny zoma 7 jona sy ny talata 13 jona ho avy zao namafisin'ny mpanazatra ny Bahrein Maître Roro fa tsy nomen'ny kluba misy azy hatramin'ny orafarin'ny tipy lalao ity na dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe fenêtre FIFA zany fifanitsarana mondiala eny 2020 nasika ny filohan'io kluba io nylaza fa izy no mandony volan'ny Fabien Boyer ka tompo teny farany amin'ny fandefasana azy na tsy ny club tsy nanafy no Maître Roro nylaza fa somary niakatra mihitsy ny feo nandritra ny fampiresahana saingy najaina ny safidin'ny kluba misy azy efa nisy ny alohzay ny filazana fa naratra Fabien Boyer dia koa ny fanomezana safidy na iandona Fabien Boyer no alefa anampy an'ny Bahrein Madagasikara fantatra nefa fa isy ny lalao atrehan'izy ireo ka ilaina amin'izany ity mpilalao iray ity na dia tsy ho avy aza moa I Fabien Boyer efa misy ny paikady amin'ny fiatrehana ny lalao satria maro ireo mpilalao afaka joro ny mpanazatra ny Bahrein Madagasikara Maître Roro
eto hoe tonga teniteny tsy tonga Boyer dia tsy nanolo zay tsy nanaka mpilalao avy zay loatra eto ny antony dia tsotra 20 mpilalao aty zany hoe 20 niaraka tamboera tonga izy manana fotolarana fony maro tsika raha tsy zay teny aminareo manana ny Luis de Moleon tsika manana Sandro Trimolea manana ny Thomas Fontaine inomena koa sady afaka manao zay ny tena toerany sady afaka manao défenseur central nomena no afaka manao fotolarana akavanana na akavia tsy de mampisy olana loatra aloha zany amin'izao taon'izao fa ilay fomba fihetsika sy fatao fotsiny tsy de tsara satria raha te hamerina kely a taorinany judezil le andro sy boye ny fiangaviany foro io mihitsy fiangaviany club no miteny hoe narao mba efa tsy de misy anjo intsony lalo any angola lah izy ro lahy tonga de mba hiverina no any fananana ty aminay tya larenao de nanaikitsika satria zavatra azo fampiresany zany zay tsy nandehanany ando sy boye tany angola amin'izao fotoana izao tsika ary mbola nisy koa ary tamin'ny fotoana tamin'ny matsamikalina tamin'ny oktobra mitovy amin'izay ihany mbola mitovy amin'izay tanteraka mihitsy dia tsika nanao hoe matsamiko io tsy maninona fa rehefa amin'ny fotoana ilantsika azy zany hoe resaka lavabe ny amin'ny boy dia zay ny antony fatombavany
toy izao reo maresaka avy any velany notondrin'ny papa françois eveka ho pontoise au france ny monseigneur benoit bertrand nanay na kinny papa taminy ny diocesiny val d'oise ao varatra andrefan'ny paris monseigneur bertrand noho izany no andimbany monseigneur stanislas lalande amin'ny tapatapaka ny volana septambra amin'ity taona ity ity faran'izay efa nitantana ny diocese nanomboka ny taona 13 ary nangataka nitsahatra amin'ny asanankinina taminy noho ny fahaterana efa naneo ny fahafaliany tamin'ny alalan'ny oronantsarmo i monseigneur bertrand ary nanamafy ny fanindriny lalina anompo sy ity nahazo ny maronisy anivon'ny parlement tamin'ny fifidianana somavimbahoaka ny vondrona nationaliste indo tarin'ny premier ministre indiana araka ny taremarika navoaka ny voamira misana ny fifidianana ny inde nisitraka seza 7% amin'ny 3.5% farafahakely ny antokony narendra modi sy ireo mpiaradia aminy na dia mbola misy aza ny fikirakirana ireo faripifidianana vitsivitsy ny parlementaira ihany no nahazo tombony ao anatin'izao fifidianana izao mizotra amin'ny fepotoana fahatelo noho izany ny premier ministre narendra modi saivina hatrany fa naharitra herinandro fifidianana ary mpifidy hatrany amin'ny 2.5% no nefa ny adidiny atao amin'nyity firenena bemponina indrindra erantany ity mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vavao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary